слухаєте подкаст Громадського радіо.
Питання мови в Україні чи досі на часі? Спілкуємося з Євгеном Глібовицьким, засновником експертної компанії «Промова». Як ви взагалі ставитесь до того всього, що зараз відбувається? Чому так? Чому 2020 рік, шостий рік війни, коли в нас повне якесь, почався процес цієї нарешті української ідентичності, відбудови, відвоювання права на своє, зокрема на українську мову, і тут от така от сірничок такий хоп, і здавалося би просто меню і такий скандал.
Бачите, питання мови – це не є питання мови. Це не є, власне, лінгвістичне питання. Це питання ідентичності. Це питання того, до якої групи належать ті, хто користується тою чи іншою мовою в Україні. І якщо ми хочемо зрозуміти цей феномен, то нам, скорше за все, вартувало би розглянути його в просто в ширшому контексті, подивитися на нього як на феномен, який дуже подібний до того, що зараз відбувається в Сполучених Штатах. Тобто ми говоримо про те, що є привілейована група, і ця привілейована група впродовж останніх майже 100 років мала відчутні переваги. Це група тих, хто розмовляв російською мовою. Є друга група, група, яка була упослідженою, це україномовна група, яка зараз повертає назад собі свої права. І протистояння, яке ми маємо, тобто незалежно від ситуації тої, яка сталася, тому що, на мою думку, це є просто конфлікт висмоктаний з пальця, тому що Макдональдс нічим не проявив себе в останні дні для того, щоб якимось чином значить, про Макдональдс говорити. Тобто Макдональдс, яку мав політику 10 років тому чи 15 років тому, таку саме має так. Політику і зараз. Питання є в тому, що був знайдений просто болючий, питання ідентичності завжди болючий, і був знайдений просто болючий підхід до цієї самої теми, яка дозволяє, умовно кажучи, тому, хто її стартує, зловити хайп. Ширію і, значить, цьому середовищу зараз важливо проартикулювати в межах російськомовної групи, яка так само ділиться на цілий набір підгруп в Україні, важливо проартикулювати ностальгію за привілейованим статусом. От якщо ми говоримо з вами про радянські часи, то людина російськомовна мала набагато більше прав, набагато більше можливостей, ніж людина україномовна.
Я мушу тут втрутитися, пане Євгене, бо я мушу сказати, що я на більш таких хитких позиціях стою, ага. Принаймні для патріотичної спільноти, бо я хочу сказати, що я як житель Одещини, і я як людина, яка бачила початок такої вже ідейної українізації після Помаранчевої революції, я бачив, як недолуго це робилося, і як фактично от люди, як мова ставала політичним аспектом. Мова є політичним аспектом, крапка. В нас є, от, наприклад, Одеса, російськомовне місто, здебільшого російськомовне місто, і нам кажуть, що, ну, якщо ви не володієте мовою, якщо ви її не використовуєте, не те, що не володієте, якщо ви не використовуєте її у повсякденному житті, ви не є українцями. І це було,
бачите,
і це фактично існувало.
Якщо ми говоримо, я не знаю, мені дуже важко говорити, тому що про те, про що ви говорите, тому що... Ви зараз вносите якийсь кейс, який я повноцінно не можу оцінити. З того, що я бачив на рівні державної політики, не було втручання держави в особисте.
В особисте ніколи.
Про що йде мова? Тобто це означає, що якщо ми говоримо про мовну політику в Україні...
Я кажу про політичний момент, про політичний аспект.
Дивіться, тоді який політичний аспект? Тому що політичний аспект – це те, що
говорить
люди...
Ви не є українцями, якщо ви не є україномовним у повсякденному житті. Я не знаю, хто говорить. Я кажу вам про те, що є група людей, яка так думає.
Дивіться, є група людей, яка так думає, є група людей, яка думає інакше. Тобто ми можемо з вами зараз обговорювати, яким чином виглядає це ціле поле, і ми можемо просто там пройти і описати весь спектр. Я пропоную підхід, який допоможе нашим слухачам зараз розібратися в тому, що відбувається. Бо питання не про мову. Питання є про те, що одна група відчуває, що вона була під утиском і пробує розпружитися, тобто пробує відвоювати собі назад свій простір. Інша група відчуває, що це відвоювання українською мовою свого простору,
це є захоплення їхнього простору.
І отут виникає конфлікт. В цьому випадку це є достатньо така типова постколоніальна ситуація. Тобто Україна була частиною цього російськомовного простору не тому, що вона обрала, а тому, що вона, власне, не мала суб'єктності цей весь час. Тобто, умовно кажучи, російськомовність є імперським наслідком. І спроби зберегти цю російськомовність, а дивіться, де є різниця між українською і російською мовою. Українська мова в частині спілкування є обов'язковою за законом. Це практично означає, що ви зобов'язані оперувати українською в певних ситуаціях. Російська мова є факультативною. І те, що пробує зараз от цим хайпом зробити російськомовна група, яка виступає на найбільш радикальних позиціях, це зробити російську так само, обов'язковою, причому переважно за рахунок української. Я допускаю, що через, наприклад, 10 чи 15 років ситуація дуже сильно зміниться. Бо я дивлюся, наприклад, на демографію. Що ми зараз маємо, як виглядає ситуація в мовній сфері? Ми бачимо постійну українізацію, причому ця українізація переважно відбувається не тільки і не в першу чергу за рахунок тих, хто переходить з російської на українську, як за рахунок тих, що переважно російськомовні – це старші громадяни, переважно україномовні – це молодші громадяни. Тобто за рахунок демографічної зміни відбувається зміна мовних відсотків. Є цілий набір дослідників, які відслідковують це питання. Для когось це зашвидко, для когось це заповільно, але я думаю, що десь приблизно є консенсус в Україні про те, що попри всі дискомфорти, ніхто ні над ким принципово не нависає. В момент, коли є атака на українську, як, наприклад, було з законом Ківалова-Колісніченка, це провокує хвилю спротиву, як у вигляді наступного закону, який з'явився і який розставив крапки над «і», і певною мірою промалював червоні лінії, за які російська мова не може становити, за якими російська мова вже не може становити загрози українській мові. При цьому всьому, я думаю, що питання саме по собі буде болісне ще тривалий час, і воно підкреслить свій біль тоді, коли почнеться міграція до України. Якщо ця міграція була масова міграція, я говорю про міграцію в великих кількостях людей, в великих числах. Якщо ми подивимося на демографію, ми зараз втрачаємо велику кількість молоді працездатного віку. Через певний момент ринки праці почнуть задихатися через те, що їм буде бракувати працівників. І ми опинимося в тій самій ситуації, в якій зараз є Німеччина, Польща, і, відповідно, ми відчуємо це дуже гостро, нам будуть потрібні робочі руки для того, щоб ми могли підтримувати або розвивати свій добробут. На мою думку, найприродніше місце, звідки ми будемо брати, приймати, власне, мігрантів до України, це Центральна Азія. І значна частина цих центральних азіатів будуть приїжджати з налаштуваннями, в першу чергу, стосовно російської. Тобто вони, умовно кажучи, в себе вдома будуть вчити російську, а не українську. Українську, скорше за все, вони будуть вчити вже тут.
І тоді, якщо взагалі будуть.
Якщо взагалі будуть. Так, ну тому що можливі інші варіанти, тобто можливі інші міграційні варіанти.
Мені здається, ми зараз пішли трохи зовсім у майбутнє. Це, в нас ні, є дивіться, скандал дивіться, просто
це,
зараз.
Це є питання того, чи в суспільстві з'явиться група, і це дуже важливе питання, чи в суспільстві з'явиться група, яка не володіє українською. Природа української ситуації зараз полягає в тому, що обидві групи, і україномовна, і російськомовна, повністю володіють обома мовами. Ми маємо майже 100% володіння, принаймні пасивне, україномовними російською, і майже 100% володіння, принаймні пасивне, російськомовними українською. І до того моменту, доки цей паритет такий зберігається, до того моменту, це питання є питанням, яке обидві сторони будуть значить, пробувати трактувати на свою користь. Як тільки з'являється в суспільстві група, яка якоюсь мовою не володіє, от зверніть увагу, що в Макдональдсі є ще англійський прапорець, та, до англійської мови. Група англомовних не володіє українською. Це переважно туристи або бізнес, або ну, хтось, хто подорожує, та, мандрівники, які потрапили до України. Як тільки з'являється ще одна група, яка не володіє українською, тоді інша мова з'являється. І тоді вона починає бути важливішою. І, власне, оцей міграційний аспект може, знову ж таки, додати гостроти протистояння українська чи російська. То, що ми зараз спостерігаємо з вами, це перший пробний камінь. Тобто, таких конфліктів ми будемо бачити багато, і вони будуть тривати аж до того моменту, доки в суспільстві не встановиться якийсь певний новий еквілібріум,
нова нормальність.
Нова нормальність, так.
Ну, я знову ж таки не знаю і не певен про Центральну Азію. Мені якось видається, не знаю, країни Африки логічніше, наприклад. Не знаю.
Ні, розумієш, просто тут така штука, що теж важливо розуміти, що умовно люди, які їдуть на заробітки в Росію, в певний момент можуть для себе розглядати дійсно як варіант ринок України.
Віце,
а оскільки
мігранти...
вони знають російську, то розумієш, зрозуміло, що і тут зможуть знайти собі роботу.
Постійні мігранти переважно намагаються їхати в заможніші країни, які є інтуїтивно їм зрозумілі.
Так.
Відповідно, Україна інтуїтивно зрозуміліша для когось, хто вийшов так само з радянського бекграунду, ніж, наприклад, для африканця Україна. Бо з'являється не тільки мовний бар'єр, але з'являється так само і культурний бар'єр, з'являється історичний бар'єр і так далі, і так далі.
Якщо можна, давайте все ж повернемося до сучасності. Що робити зараз? І якщо от,
як реагувати?
Мені цікавий момент, коли який я відчув у 2014 році під час російської агресії, коли просто, я не знаю, величезна кількість російськомовних хлопаків пішли захищати Україну на Схід. І я думав, чесно кажучи, у той момент мені вперше здалося, що цей момент був перейдений. Все. Ми полишили мовне питання позаду. Чому воно повернулося у контекст?
Я думаю, що під ударом є не так україномовні, як під ударом є якраз російськомовна проукраїнська група.
Я про неї кажу, я кажу про себе.
Я думаю, що це та група, на яку, власне, розрахований цей удар. Це одна річ. Друга річ, я би сказав так, в проросійському фланзі політики брак ідей. І те, що вони зараз пробують робити, вони пробують копіювати підходи, які були в українських патріотичних колах з 2014 року і застосовувати їх в межах своєї групи. Побачимо, чи це буде корисно. Я, наприклад, мені би дуже цікаво було побачити, я не думаю, що ця інформація буде публічною, але мені би дуже цікаво було побачити результати оцього бойкоту для Макдональдса. Я думаю, що вони
будуть бойкот було, коли було запроваджено українську мову у кінотеатрах. Тоді
але бачите
казали теж.
Коли був бойкот російських товарів 2014-му, то рітейлери говорили про те, що перед тим вони не мали досвіду, коли бойкоти були ефективними, а в 2014-му це був ефективний бойкот. І, власне, мені здається, що я би дивився на цю ситуацію, як на ситуацію, де відбувається спроба капсулізувати російськомовне середовище і налаштувати його проти україномовного. Вихід, на мою думку, є один. Чи в конфлікті, чи не в конфлікті, але ми всі є частиною одного суспільства. І якщо ми не можемо домовитися стосовно якихось речей, чи не можемо раціонально домовлятися, а всередині суспільства є антагоністичні групи, є то, стосовно чого ми можемо точно домовитися. І це наше майбутнє. В тому сенсі, мені здається, що це так само тест на порядок денний. Це тест на то, наскільки медіа можуть тримати порядок денний. Дивіться, ми зараз з вами це обговорюємо. Ми зараз з вами обговорюємо пропозицію пана Шарія до порядку денного для суспільства. Розумієте? Чи ми мусимо це робити? Чи ми, можливо, мали би зараз говорити про інші речі, які є важливі? Медична реформа, ЗНО, яке під загрозою, там, і так далі, і так далі, і так далі. Друге питання. Чи ми можемо переконатися, що голоси не є зловжиті? Чи ми даємо висловитися тим, хто є в субгрупах? Наприклад, я чую зараз досить багато радикальних позицій, але я майже не чую позицій з центру. І оце ще одне питання. Я думаю, що це
проблема соцмереж. Завжди ви чуєте і читаєте тільки
і це означає, що ми маємо бути дуже обережними з тим, як ми дискурси соцмереж переносимо в публічні дискурси. Оце, власне, є ще один висновок з цієї ситуації, тому що інакше ми ризикуємо опинитися в стані хаосу перед кожними виборами.
Дякуємо вам дуже. Євген Глібовицький, засновник експертної компанії «Промова», займається дослідженнями суспільної трансформації.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.